wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo talaada bisha janaayo waa laba sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya jacfar kukaay iyo anigu ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a duqeyn la sheegay inay maanta ka dhacday mar kale agagaarka magaalada bariirse.
saaka gelinkii hore ayay ahayd markii uu dhacay weerarku, sidaana waata xogta ku haynana baawgyar oo hal geel iwatay ayaa la kafeeyey. wax kaloo intaa ka dheeriya oo hadda meeshaan ka haynaana ma jirto.
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya kadib markii uu booqday magaalada badar xaawo oo ay ka jiraan xiisado ku saabsan dhismaha derbiga ay kenya halkaasi ka wado.
muftiga ayaan hogaaminaya dowladda federaalka, waxaan kulli ku raacsanahay dhul soomaaliyeed inuusan cid aan lahayn inaysan qaadan. waxaan ku sheegayay inaan barakicini jirin, waxaan ku sheegayay inaan dhul dhib ah oo dadka maanta haysa aysan jirin. baarlamaanku waa qayb ka mida dowladda oo naga madax bannaan annaga, ereyaday rabaan bay isticmaali karaan, laakiin maaha kuwaas kuwaan maanta anu idaacadda aan ka dhahayo.
doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. hogaamiyaha ruuxiga ah ee iiraan ayatullaahi cali khaamenei ayaa ku eedeeyey dalalka cadowga kuwa iiraan, sida uu hadalka u yidhi, inay hurinayaan bannaanbaxyada rabshadaha wata ee tan iyo toddobaadkii hore ka socday dalkaasi. bayaan ka soo baxay ayatullaahi cali khaamenei oo laga akhriyey tv-ga ayuu ku sheegay in cadowga iiraan uu maalmihii dhowaa adeegsanayay aalado kala duwan sida lacago caddaana, hub, siyaasad iyo sirdoon lagu carqaladaynayo jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan. telefishinka qaranka ah iiraanna wuxuu maanta xaqiijiyey in 9 ruux oo kale ay ku dhinteen bannaanbaxyada ka dhacay dalkaasi, taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa in ka badan 20 qof. bannaanbaxyadani oo bilowday toddobaadkii hore ayaa salka ku haya duruufo dhinaca dhaqaalaha.
dowladda Pakistan ayaa safiirka Mareykanka ka dalbatay inuu kala hadlo madaxweynihiisa Donald Trump qoraalkii uu bogiisa Twitter-ka ku daabacay ee uu ku eedeynayay dowladda Pakistan inay gabaad siiso argagixisada ciidamada Mareykanku kula dagaalamayaan waddanka dariska ah ee Afghanistan. afhayeen u hadlay safaaradda Mareykanka ee Islaamabad ayaa sheegay in safiirka Mareykanka ee Pakistan uu u yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi, waxaana laga weydiiyey qoraalkii madaxweynaha uu ku qoray bartiisa Twitter-ka shalay. qoraalkiisa ugu horreeyey ee uu sanadkan cusub ku daabacay boggiisa Twitter-ka ayuu madaxweyne Donald Trump ku sheegay in Mareykanku si doqonnimo ah u siiyey lacag gaarayso 33 bilyan oo caawimo ah 15-kii sano ee u dambeeyey dalka Pakistan, waxaana uu intaas ku daray inaysan waxba ka faa'iidin been iyo ammaan darro un mooyaane. madaxweyne Donald Trump ayaa ku soo gebagabeeyey qoraalkiisa bogga Twitter-ka uu ku daabacay waxa ay gabood siiyaan argagixisada aan Afghanistan iraad ee kula dagaalamayno oo ay wax yarna nagala qabtaan ma dhici doonto, ayuu yidhi.
afhayeen u hadlay hay-adda doorashooyinka qaran ee dalka Masar ayaa wakaaladda wararka Reuters maanta u sheegay in hay-addu ay Isniinta soo socota shaacin doonto jadwal xilliyeedka doorashada madaxtinimada dalkaasi Masar. waxaa la filayaa in tallaabooyinka doorashada ah loogu diyaargaroobayo ay bilaabmi doonaan bisha soo socota, iyadoo codayntuna ay dhici doonto bisha Ebriil ee isla sanadkan. madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fataax Asiisi ayaan ilaa iyo hadda sheegeen inuu damac kaga jiro in doorashada soo socota uu isi soo taago, hase yeeshee waxaa aad loo saadaalinayaa in uu isku dayi doono in uu xilli labaad ku guuleysto xilka. dastuurka dalka dalka Masar ayaa ogolaanaya in madaxweynuhu uu xilka u tartamo mar labaad iyadoo xilli walbana uu 4 sano ka kooban yahay. Ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Ahmed Shafiq ayaa doonaya inuu isku soo sharaxo doorashada. Waxa uu hore ugu guuldareystay doorashooyinkii qabsomay sanadkii 2012 xilligaas oo uu la tartamay Maxamed Mursi oo hadda xabsiga ku jira.
Dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay in ay wada hadallo heer sare ah la yeelato dhigeeda Kuuriyada Waqooyi marka ay furmaan ciyaaraha Olambiga xilliga jiilaalka ee lagu qaban doono dalka Kuuriyada Koonfureed. Wasiirka madaxweynta ee Kuuriyada Koonfureed, Shong Myung-yan, ayaa maanta sheegay in ay dowladdiisu qorsheynayso in diblomaasiyiinta labada dhinac ku kulmaan tuulada Banmanjum ee ku taala soonka dagaalka ka caagan ee kala qaybiya labada Kuuriyo. Kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay oo ay labada dowladood yeeshaan tan iyo bishii December ee sanadkii 2015. Go'aanka xukuumadda Seoul ayaa imaanaya maalin kadib markii uu hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu kaga dhawaaqay khudbadiisii sanadka cusub inuu tixgelinayo diritaanka koox ka qayb qaadata ciyaaraha Olambigada xilliga qaboobaha ee bisha soo socota ka furmi doona magaalada Pyeongchang.
Waxaan dhigaysteen meel walba aad nagala socotaan halka aad wararkaasi ka dhigaysanayseen waa qaybta Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah Washington idinka geeymanaysay. Mas'uuliyiinta gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in duqeyn maanta lala bartilmaameedsaday baabuur uu la socday qof la aaminsan yahay inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab oo marayay meel u dhow deegaanka Bariire. Faahfaahinta duqeyntan ayaa Saare Ciidle Nuur waxa ay ka wareysatay gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cali Nuur Maxamed.
Umaasan tahay marka hore Saare ma aha goobtani horta goob ay hadda ciidamada dowladdu ay ku sugan yihiin iyo maamulka. Saa darteed markasta waxaa dib u dhacaya khabarka marka laga reebo ciddii hawsha geysatay xogta ay hayso. Kamaamul ahaan anagu marka waqti dambe ubaa la ogaan karaa. Saaka jirinkii hore ay ahayd markii uu dhacay weerarku, sidaan anagu hadda xogta ku haynana baawur yar oo hal nin uu watay ayaa la duqeeyey. Wax kaloo intaa ka dheeriya oo hadda meesha aan ka haynaana ma jirto.
Marka halkuu marayay baabuurkaasi?
Meel aad ugu dhow Bariife.
Waan gartay marka maxaa baabuurka lagu sheegay ilaa hadda maxaad u malaynaysaan in baabuurka qof kaliya welibana uu saarnaa loo bartilmaameedsaday?
Inta badan xogta cidda haysaa waxa weeye cidda shaqada fulisay oo diyaaradahan daroliska iyo hawsha wada. Sida degtahay waayadan dambe gobolka waxaa ka socda howlgallo xagga cirka ah oo lagu bartilmaameedsanayey nimanka Shabaabka. Marka taas kanina taa unbay qayb ka tahay.
Waan gartay marka sidan oo kale la fulinayo weerar xagga cirka ah, mas-uuliyiinta gobolka ma lala socodsiiyaa si dad rayida aanay dhibaatadu soo gaarin?
Inta badan duruufta hadda dalka ku jira sahamisha meysha in daqiiqad kasta oo la doonayo in operation la fuliyo maamulka lala xiriiro, waxaa jira uun wada shaqeyn guud oo si guud u dhacda. Haddii shacabna waxway gaari karaan, horena way u gaareen, haddana way gaari karaan oo dee waa operationadu yani hawshu howlgalladu waa si isdaba jooga ayay u socdaan. Laakiin marka ay la xaqiijiyo in cid shacabyo wax gaareen waa la wadaagaa, dabadeedna wixii la saban karo unbaa la sameeyaa, wixii qaldanna waa la saxaa. Inta badan marka sidaa unbay ku socotaa. Laakiin ma jirto xog yani qof la bartilmaameedsanayo oo cadow ku ah ummadda nolosheeda iyo nabadeeda in laysi soo inform gareeyo oo dad la raadiyo oo telefoona la dirdiro oo la sheego oo ma saamaxayso duruufta.
Maanta markaa duqeynta aroornimadii horeysaa ka dhacday, wax shiciba oo wax ku noqday ma la soo sheegay?
Inta anagu aan hadda ka hayno waxa weeyaan qof watay gaari yar oo gaadiidka raaxada ah in duqeynta lagu dilay oo lagu bartilmaameedsaday isagii gaarigiisiina la qarxiyey, mana jirto ilaa iyo hadda xaqiijin waxa qofkaasi uu ahaa inuu cadow ahaa iyo inuu shacab ahaa weli ma hayno.
kaasi waxa uu ahaa Cali Nuur Maxamed gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeelaha Hoose oo khadka telefoonka ugu waramayay Zahra Ciidla Nuur.
dagaal markale halkaad wali naga la socotaan waa Washington. Wafdi ka socday dawladda Soomaaliya oo isugu jira wasiirro saraakiisha socdaalka iyo kuwa goboleed ayaa maalintii shalay booqday magaalada Balaxawo oo u dhow xuduudka Soomaaliya ay la leedahay dalka Kenya, halkaas uu ka jiray walaac ku saabsan in Kenya ay darbi ka dhisanayso dhulka Soomaalida. Hadaba wafdigaas oo hoggaaminayay wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka Cabdi Faarax Juxa waxay haatan ku soo laabteen magaalada Doolo. Haaruun Macruuf ayuu qadka telefoonka ku wareystay, waxaana uu weydiiyey wixii ay soo arkeen wasiirka iyo waftigiisa.
Haddeer meeshaanu aragnay wax dhisma ah oo ka socda hadda ma jiro. Waa jiraa derbi la dhisay ilaa 7 kilometer intaanu firaa ee aanu aragnay oo ah meesha uu ka bilaabmo webiga rukunka koowaad, wax la yiraahdo rukunka koowaad iyo kan labaad baanu tagnay boundary pillar 1 iyo 2. Labadaas rukun oo xaqa tilmaamayo mid webiga uu ka bilowdo iyo midka labaad baanu tagnay, iyo in kaloo abaar la sii dhisay. Marka derbi ilaa 7 kilometer in ah oo derbiga laga dhisay baanu aragnay, laakiin magaalada afkeeda markuu joogo buuqu waa fuu dhacay. Halkaas ayuu hadda taagan yahay. Wax dhismaha hadda socdaa ma jiro, laakiin qorshe jiray buu ahaa. Marka
qorshaha Kenya wado iyo derbigaas ama siligaas ay dhisayso, halkee buu marayaa? Ma dhul Soomaaliyeed buu marayaa mise dhul Kenya?
Kama bixinayo haddeer anigu wax jawaab ah oo hordhac ah. Waxaanu diyaarinaynaa warbixin farsamo, waxaana la socdaa dad khubara oo arrinta takhasus u leh. Waxaanuna wareysanaynaa dadka iyagu dhulka ku noolaa iyo juqraafiga indhahooda iyo waayaragnimada dhulka joogay, calaamadihii baa dhulka yaala. Warbixino hore oo hadda ka hor ee dowladda federaalka iyo xildhibaanada iyo waxaas ay ka sameeyeen baa jirta, iyo tala soo jeedin ay ka bixiyeen. Wixii aanu aragnay iyo wixii hore loo arkay iyo waxa taagan, warbixin baanu ka bixinaynaa, taasaanu la tegeynaa. Dadku hadda waa degan yahay. Dabcanna waxaanu aaminsannahay ta ka dhul ah oo Soomaalidu leedahay inay cid kale xaq darro ku qaadato raalli kama nihin, dadkuna ma ogola. Cid kale in xadkooda iyo dhulkooda lagu xadgudbana sidoo kale ma rabno. Dadkan deris baan lahay.
Ma jiraa isku day taako dhul Soomaaliyeed ama ka badan in lagu qaato damaca, ama isku day ma aragteen wax muujinaya oo calaamada ama cadeyna?
Warbixinta hadda annagu intaanu aragnay erey kama dhamaysa oo aan idaacadda ka sheegayna annaga ma jiro. Warbixin baan ka diyaarinaynaa, waa mid farsamo. Ma rabno inaanu siyaasiyan ugu hordhacno. Warbixintaas aan isugula noqonaynaa waxay noqon doontaa maaha waxa kali oo walwalka laga qabaa hadda 7 kilometer oo aan ka hadlay. Waxa weeye dhismaha derbiga sidiisa iyo waxa ku saabsan iyo in la isla ogaado si la isla xaqiijiyo, taasoo dhan baa muhiim ah. Marka warbixinta gadaal baa loola noqonaynaa, anagu ma oran karo haddeer dhul Soomaaliyeed baa lagu xadgudbay iyo annagaa dad kale dhulkood ku jira iyo amuuraha. Marka warbixin baan diyaarinaynaa, warbixinta meelahay ku haboon tahay aanu la tegeynaa. Ciddii qusaysa ayaa ka wada hadlaya, xal baa laga wada hadinaya, laga wada gaaraya. Laakiin ma rabno anagu inaanu warbixin hordhac ah oo aan bislayn oo ceyriin ah aan bixino. Wax dhib oo hadda meesha ka taagana ma jiro, dadkuna waa degan yihiin. Arrintaasna labada dal ayaa ka wada hadlaya wixii ka taagan iyo sidii loogu sheegi lahaa.
Waa gada dhibka soo socdan dadku way ka hadlayeen. Barakicin ma jirtaa hadda oo ciidamada Kenya ay sameeyeen?
Maya, haba yaraatee ma jirto. Wax barakicin oo jira ma jiraan, iyo wax dhib oo maanta meesha ka taagan ma jirto. Runtii ma jirto.
Godad iyo meelo kaloo laga jeexay dhulka Soomaalida ma jirtaa?
Godadka la jeexay waxa weeye xadka meesha siliga laga dhisayo oo siligu dhinac uu xigo dhinaceeda kale oo gudaha ka jirta ayaa xadku ka jeexan yahay godku. Godka siligu waa isku mid waaye. Waxaa laga hadlayaa waa siliga la dhisayo un weeye. Taasuna waxa weeye nimanku ma dhulkoodii bay dhisanayaan, ma dhulkayga bay soo geliyaan? Waa su-aal farsamo, waa su-aal u baahan khuburo, waa su-aal u baahan cilmigeeda iyo waqtigeeda. ما سألوا بها إن تلفون لو واحد ليو إذا على هذا الضيون واحد ليسكش يروح ما أي سنة أنا وما هي خبير كي جوان كان كمدرسة يسجل لها أنا وصلت بينه جامني حق غرض بان واحد ودي فرتم أنا بوشرة نوع البويس بوشرة كي حدودها يكيسو بها إن بها لمانكا إن كي بانو هاي والبحين تحسن قلينا دولتنا عندي بقول قلينا وحيد شرق وعلى قبض حل ليا إلا وصحلهم بها
واقرتي waxa ka hadlay xubnaha baarlamaanka wadla socota oo gudiga difaaca ku jiraan ereyada ay adeegsadeen waxa kamida in murankan arintan balad xawo ay xiriir la leedahay muranka ama xaaladda badda oo hadda maxkamadeedu ka socoto ereyada kale isticmaaleen waxa kamida dhulboob horle oo ay Kenya wado waxay isticmaaleen barakicin waxay dawladda Soomaaliya ku codsadeen in maxaa ku idaada ay suqto in meesha dhul Soomaaliyeed uusan ku bixin
aan waqtiga ayaan hoggaaminayaa dawladda federaalka waxaan ku isku raacsanahay dhul Soomaaliyeed inuu san cid aan lahayn inay san qaadan waxaan ku sheegayaa inaan barakacin jirin waxaan ku sheegayaa inaan dhul dibaha oo dadka maanta haysa aysan jirin baarlamaanku waa qayb ka mid ah dawladda oo naga madax banaana naga ereyada ay rabaan bay isticmaali karaan laakiin ma aha kuwaas kuwan maanta aanu idaacadda aan ka dhahayo ama aan sheegashadooda ka jawaabiyo
okay si kale aan u dhigo dhul hadda Soomaaliyeed oo ku maqan deegaanka balad xawo ma jira
inta xuriyad la dhisay la dhisay ba
inta la dhisay iyo inta dharqaa ka socda dhul Soomaaliyeed hadda inaga maqan oo dhinaca Kenya jira ma jira
waa su'aal aad u weyn inaan dhaho saasa wuxuu shirnay saasa wuxuu shirin haaran way suud cadnay saasa wuxuu suud cadnay warbixinta aanu ka diyaarinay wixii aanu aragnay dib baan ula naqanayna waxaan ugu eegaynaa warbixin hore laga sameeyay wax dhib oo meesha ka jira ma jiraan wixii jira wax laga wada hadlayo noqonayaan arimo farsamo u baahan weeye dadku waa degan yahay waan la hadalnay wax dhib kama taagna dhisma haddeer ma socdo saacad aan ka hadlaynay ahaanba ma socon dadku way ka kaceenayaan tii dhismaha la sameeyay wululkaas ay qabeen laakiin wululkaan u baahanahay in jawaab laga bixiyo waxaan u baahanahay jawaab in looga bixiyo si mas'uulnima oo derisnima oo sharci ah oo cid walba xuquuqdeeda ay leedahay taas ayaanu ku wajahayna taas ayaanu gadaal loo noqonayna
waa garta marka hadda ka hor markii arintani ay dhacday dawladda hore ee Soomaaliya waa u sheegtay Kenya waa dabcan natiijadii la soo arkay baarlamaankana waa loo bandhigay maxaa soo celcelinaya marka arintan
waxaan filayaa waxa soo celcelinaya dawladda Kenya oo rabta xadka ay la wadaagto Soomaaliya inay calaamadato ama security ha ahaato ama dana kale ha ahaato iyo dawladda Soomaaliya oo ah dawlad nugul maanta oo kooma ku dhow oo aan xor buuxda u ahayn amnigeeda iyo siyaasadeeda iyo nolosheeda wadanka dadku ay ka qabi karaan waxa ka iman kara weeye taas weeye waxa dadka keenkeenaya taas weeyana waxa u baahan in laga jawaabo la dhiraan diriyo waana mid u baahan runtii in aan si aan qaangaar ahayn aan loo wajihin
way su'aashay ugu dambeysa waxa jiray dhul u dhaxeeyay xuduudda labada wadan laakiin waxaa la sheegayaa in sanadihii ugu dambeeyay ay dad degeen gudigii hore ee tagay oo dawladdii hore ay dirtayna way sheegeen marka deegaankaas dadku ay degeen meeshaas dhexe saameyn teleg bay ku leedahay xiisadda iyo muranka jira
waxaan la sheegayaa magaalada Balad Xawo markaan wareysanay oo waxa ilaa waxa jooga sidana loo sheegay 4 maayo ugu dambeeyay laba waaba dhimatay laakiin dhowrkii ugu dambeeyay loo xaqiijiyay haddana wasiirkii amniga aanu meesha kula kulanay in ay jiraan guryo aad u badan oo dadka Soomaalida ah leeyihiin oo ka talowsan meeshii xariiqa lagu ogaa taas ruuxeedu waxa ay noqon doonto iyo sida loo wajahi doono waa qayb ka mid noqon doonta wada hadallada iyo dooda laga yeelan doono arrintan
kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdi Faarax Juuxa waxaana uu u waramayay Haaruun Macruuf
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA moojadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.4 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiiso leh ka dhageysa idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo aweyska Washington martida microphone-ka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco muujadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 19.5 mitirband wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco idaacadda VOA
mar kale habeen wanaagsan meel kasto aad nagala socotaan dhalinyarada iyo shacabka Soomaaliland ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay talaabooyin ay ciidamada booliisku saddexdii maalmood ee u dambeeyay timaha kaga xireeyeen dhalinyarada magaaladaasi Hargeysa. Ciidamada booliiska ayaa qaab aan dhalinyaradaasi aanay filaynin suuqyada dhexdooda kaga xireeyay timaha, iyagoo sabab kaga dhigayay markaasi in ay u jarteen hab aanan dhaqanka waafaqsanayn. Inkastoo ay dhalinyaro badan ay arrintan dhibana u yihiin, haddana ciidamada booliiska ayaa markii dambe raaligelin ka bixiyay tallaabadan. Wariyaha V O E-da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Subaxnimadii Sabtida toddobaadkan ayaa suuqyada magaalada Hargeysa waxaa ku habareystay ciidamo booliis ah oo laba laba u socda, kuwaasoo si tamaqas ay ugu talagaleen inay timaha kaga xiiraan dhalinyarada ay jidadka kula kulmaan. Inkastoo aanay jirin ogeysiis iyo wacyigelin howlgallada noocaana la xidhiidha oo bulshada lala wadaagay, islamarkaana ay maalmahaas ciidamada booliisku bilaabeen howlgallo ay ku xidhxidhayaan dhalinyaro ay sheegeen inay ku kaceen falal amniga wax u dhimaya, haddana ciidamada booliiska ayaa da'yar badan ay kula kulmeen suuqyada si qorshe la'aan uga xiiray timaha. Talaabooyinkan ayaan ku koobnay xiirista timaha oo keliya, hase ahaatee sida ay muujiyeen muuqaallo iyo sawirro tiro badan oo lagu faafiyey baraha bulshada ay ku xidhiidho, ciidamada booliiska ayaa hadigaad iyo dharbaaxo kula kacaya dhalinyarada qaarkood, taasoo keentay in dadweynuhu ay ka bixiyaan aragtiyo aad uga horjeeda falalkan. Waxaana intooda badan tilmaameen inay jiraan baylaha iyo baahiyo intan ka ballaadhan oo ay qabaan dhalinyaradu, sida uu qabaagaasimaha dalladda guud ee dhalinyarada Soomaaliland Cumar Cusmaan Miigane.
Qof kasta runtii waa la yaab bay ku noqotay soonyo iyo dhalinyaradana runtii gudoomiyaha si fiican uga hadlay, waxaana dee jira oo maanta dhalinyaradu runtii dul hoganaya baahiyo iyo duruufo kale oo runtii u baahan in wax lagala qabto.
Duruufahaas iyo baahiyahaad sheegsad saahan maxaa kamida?
Waxaa kamida runtii arrimaha shaqo abuurka, runtii kamida helista goobo runtii sportiga iyo runtii dhalinyaradu dee ay ku madadaaloodaan baa runtii kamida, hirgelinta runtii madxafiyo iyo dhul madxafiyo laga dhiso oo dadku qoraalka iyo akhriskaba ay ku kobciyaan baa runtii kamida, iyadoo intaasoo dee kale oo baahiyo iyo duruufo ay yaalaan in runtii arintan oo hab kale xitaa haddiiba la doonayo in lagu dhaqmo ama la fuliyo hab iyo nidaam kale loo mari kari lahaa oo wacyigelin kamid ahayd oo iskuulada laga wacyigelin kari lahaa, meelaha jaamacadaha runtii laga wacyigelin lahaa, de in hab magaranaysaaye aan qurux badnayn oo awood runtii la isku isticmaalo waa laga qurux badnaa.
Falalkan ayaa sidoo kale dadka u ololeeya xuquuqda aadamaha iyo sharciyaqaanadu ay ku tilmaameen mid aan sal ku lahayn sharciga, sida uu ku doodayay Guuleed Axmed Dafaac oo ah gudoomiyaha xarunta xuquuqda laysaanka Soomaaliland ee fadhigeedu yahay Hargeysa.
Arrintaasi sharciga ma waafaqsanayn, waayo dastuurku wuxuu ku salaysan yahay kala sooca awooda, awooda in qof la xukumo oo xukun lagu fuliyo wax gaar u leh maxkamadda, awooda ah in wax la xaraantimeeyo. Qaabkaasi waa wax sharci darraan wax le baarlamaan, marka booliisku labadii uu isku darsanayay markuu fulinayo isaga go-aanka ka gaaray qofka timihiisu khaldan yihiin isagaana sidii maxkamaddii ku fulinayay, marka ma waafaqsanayn runtii dastuurka. Aad iyo aad bay u badan tahay dhibaatooyin fara badan oo timaha caruurta kadeynigaga weyn baa ka jira, ama haa tusaale xaafadaha amniga oo kale oo mobeelada dadka ka qaadan dhibaatooyin badan ay ku hayaan, ama ha ahaato maaragtay quusta ay ku keentay shaqo la-aanta iyo cilmiga oo yar iyo gobay ku cayaaraan oo haysan qayb badan tahriibka iyo dunuubta dhigiriintooda xiriir baa ka dhexeeya. Caruurta hadaan la mashquuliyin sida markay da-da aadka u yeeshan laatanka ka yari yihiin waxay ku mashquulaan falal kale, marka booliisku khayraadku yari haystaa uu iska yari yahay tiradoodu ma badna, meel ay ku mashquulaan meeshani maahay meel kale muhiima oo ciidda ka badan ayaa runtii taalla.
Walow falalka ay ku kaceen ciidamada booliisku ee dhalinyarta kaga xiirayaan timuhu ay socdeen muddo laba maalmood ah islamarkaana ay saameeyeen dhalinyaro badan, haddana ciidamada booliiska ayaa sheegay in arrintaasi hab qalad ah u dhacday, sida warbaahinta u sheegay afhayeenka ciidamadaasi Faisal Xiis.
Hawlgalkaas ay ciidanka booliisku ku jireen waxaa kasoo ifbaxay in xubno ka tirsan ciidanka booliisku ay laba dhalinyaro ah timaha ka xireen. Arrintaasi ma ahayn kama mid ahayn ujeedada hawlgalkeena, waanu saxaynaa, haddii Ilaahay ka dhigo waanu saxaynaa. Haseyse macnaheedu maaha yaan xilka iyo waajibaadka loo baday sida waxaa loo gudanin, waa la gudanayaa, tuugta waa la qaqabanayaa, diinta iyo dhaqanka suuban ee Soomaaliya leedahay waa la ilaalinayaa sida uu dastuurkeena iyo sharciga loo dhigayo, mid laga hadhayo maaha. Waxaan halkan aad iyo aad uga soo dhaweynaynaa dhalinyarada Soomaaliland ee magaala ee sharafta leh ee habeen sharciga booliiska la shaqeeya. Arrinkaas xitaanka ayaa uga kasoo dhex baxay waxaa dhamaan la faray ciidanka booliska inay sixitaankaas ku dhaqmo.
Haddaba si loo awdo baahiyaha iyo galdalooyinka banaan ee daayarta ee ka durugsan timan la xiiro, maxay tahay in la sameeyo? Waa kan marka la agaasimaha daleedda dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo.
Ugu horeyn, waxaa horta mudan marka la doonayo in tallaabo la qaado, in tallaabada laga fiirsado, la falanqeeyo, la rogrogo, inta aan tallaabadaasi runtii iyo go'aankaas aan lagu kicin.
Mar haddiiba ciidamada booliisku sheegeen in arrintani qalad u dhacday, si aanay mar kale u soo noqon falal noocan ah, ma jiraan tallaabooyin loo baahan yahay in la qaado? Waa kan mar kale guuleed Axmed Dafaac.
Horta taa waa ku faraxsan markii horeysay booliiska wax laga cawday yiraahdaan halika ahaada, aadan ugu mahadcelinaynaa midaas. Tan waxa tii in badan lagu celcelinayay ilaahay booliiska dib habeenaha lagu sameeyay tusaale wanaagsan. Maadaama maanta xeer la ansixiyey, wax dowlad cusubna timi, labadaasi waxay dowladda u sahlayeen in dib habeen sal iyo baara ku sameysa booliiska si dhibaatooyinka noocaas aan u iman, mudnaantooda loo hagaajiyo, habka ay bulshada ula dhaqmeen, habka bulshada ula dhaqmeysana wax loo taro, iyagana ashkhaasta booliiska ka tirsan loo kordhiyo. Marka dowladdu intay fadhiisato dib habeenaha lagu sameeyay xeerka ha la waafajiyo, wadabadna ha la hagaajiyo. Taasi waxay doonaysaa booliisku kow shaqadiisa qabsado, laba inay iyaga iyo shacabku isticmaalaan aanay kala shakiin, inaanay gelinin waxaan shaqadooda ahayn ay baranayaan waxay shaqadoodu tahay, iyo inaanay xuquuqaadka aasaasiga ee dadku iska leeyihiin maaha oo keliya timaha dadka adag tahay qaabka dadka xidhaan haddii tahay dhasaligyada iyo wixii lamid a inay ku ekaadaan. Markaan waxaan qabaa booliisku hawl weyn ugu haya dib habeen haddaan lagu samayna wuu inaga qaldamaya.
Barkad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Waa hagaag dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa V O A. Ahaatana dhinacii heesaha,
oh, 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 oh,
wanaagsan dhegaystayaal bar kale halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a qaybaha dambe ee idaacaddeena haddii eebaha awoodda la yidhaahdo waxaad ku maqli doontaan wararka iyo midinaca jabuuti amuurihii maraykanka iyo weliba doodii gaabneyd marka horese warkii dunida
hogaamiyaha ruuxiga ah ee iiraan ayatullaahi cali khaamenei ayaa ku eedeeyey dalalka cadowga kuwa iiraan inay hurinayaan banaanbaxyada rabshadaha wata ee tan iyo toddobaadkii hore ka soconaya dalkaasi bayaan ka soo baxay ayatullaahi cali khaamenei oo laga akhriyey t v ga ayuu ku sheegay in cadowga iiraan uu maalmihii dhowaa adeegsanayay aalado kala duwan sida lacago caddaana hub siyaasad iyo weliba sirdoon lagu carqaladaynayo jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan telefishinka qaranka iiraanna wuxuu maanta xaqiijiyey in 9 ruux oo kale ay ku dhinteen banaanbaxyada ka dhacay dalkaasi taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa in ka badan 20 ruux
dowladda bakistaan ayaa safiirka maraykanka ka dalbatay inuu kala hadlo madaxweynihiisa donald trump qoraalkii uu bogiisa twitter-ka ah ku daabacay ee uu ku eedeeyey dowladda bakistaan inay gabaad siiso argagixisada ciidamada maraykanku kula dagaalamayaan waddanka dariska la ah ee afghanistan afhayeen u hadlay safaaradda maraykanka ee islaamabad ayaa sheegay in safiirka maraykanka ee bakistan uu u yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas waxaana laga weydiiyey qoraalkii madaxweynuhu uu ku qoray bartiisa twitter-ka shalay qoraalkiisa ugu horreeyey ee sanadkan cusub uu ku daabaco bogiisa twitter-ka ayuu madaxweyne donald trump ku sheegay in maraykanku si doqonnimo ah u siiyey lacag gaaraysa 33 bilyan oo caawimo ah 15-kii sano ee u dambeysay dalkaasi bakistan waxaana uu intaas ku daray donald trump inaysan waxba ka faa'iidin been iyo ammaan darro mooyaane madaxweyne donald trump ayaa ku soo gebagabeeyey qoraalkiisa boga twitter-ka waxa ay gabood siinayaan argagixisada aan bakistan afghanistan kula dagaalanno oo wax yar un ay nagala qabtaan mana dhici doonto
afhayeen u hadlay hay-adda doorashooyinka qaran ee dalka masar ayaa wakaaladda wararka reuters maanta u sheegay in hay-addu ay isniinta soo socota shaacin doonto jadwal xilliyeedka doorashada madaxtinimada dalkaasi waxaa la filayaa in tallaabooyinka doorashada lagu diyaargaroobaya ay bilaabmi doonaan bisha soo aadan iyadoo codayntana ay dhici doonto bisha ebril ee isla sanadkan madaxweynaha dalka masar cabdulfataax asiisi ayaanala ayaa hadda sheegin inuu damac kaga jiro in doorashadaasi uu isu soo taago hase yeeshee waxaa aad loo saadaalinayaa inuu isku dayi doono inuu xilli labaad kursiga ku guuleysto
dowladda kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay inay diyaar u tahay in ay wadahadalo heer sare ah la yeelato dhigyada kuuriyada waqooyi marka ay furmaan ciyaaraha olombigada xilliga jiilaalka ee lagu qaban doono dalka kuuriyada koonfureed wasiirka midaynta ee kuuriyada koonfureed john myangyan ayaa maanta sheegay in dowladdiisu ay qorsheynayso inay diblomaasiyiinta labada dhinac ku kulmaan tuulada banmanjum ee ku taala dhulka dagaalka ka caagan ee kala qeybiya labada kuuriya kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey oo ay labadan dowladood yeeshaan tan iyo bishii diseembar ee sanadkii 2015 go-aanka xukuumadda sool ayaa imaanaya maalin kadib markii uu hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim yong un uu kaga dhawaaqay khudbadiisa sanadka cusub inuu tixgelinayo dalitaanka koox ka qayb gasha ciyaaraha olombiga xilliga qaboobaha ee bisha soo socota lagu ka furmi doono magaalada pyeongchang
wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad naga dhegeysanaysaanna waa v o a oo washington si toosa haatan idinkaga imanaysa haatanna jibuuti dalka jibuuti waxaa la isku diyaarinayaa doorashada baarlamaanka bisha dambe ee soo socota halkaasi ka dhici doonta waxaana soo baxaya hardan iyo loolan siyaasadeed oo dhinacyada kala duwan u dhexeeya dhanka kalena wadahadallo la sheegay inay beryahan u socdeen qaybo ka tirsan mucaaradka jibuuti oo ujeedadoodu ay ahayd inay ka qayb galaan iyo in kale doorashooyinkaasi ayaa la sheegayaa in ay is-afgaranwaah ku dhammaadeen jaamac cabdiraxmaan candhoole oo ka mid a mas-uuliyiintii mucaaradka ee ka qayb qaatay kulamadaasi ayaa wariyaha iyaga ramadaan muuse uga waramay qaabka uu wadahadalkaasi u socday
horta wax rasmi ah oo imika ku sheegi kara ma jiro way jiraan in la sheero aralkay laakiin waxa mooda in wax badan la isla fahmi waayay kala daatari baan anu arkayaa mumana waqtiina uu isguraya way doorashada soo socota wax badan wax yar baa ka hadhay doorashadii maanta hadan kul mowqif had meel la isla taagan iyadoo laba bilood ka hadhay wallahi de waxa u maleeynaa rajadu aad iyo aad iyo aad u gaaban tahay ayaan ku leeyahay badan
xiliirkeedu markaa waa caynkee in adiga iyo bilmatal qoliyaan kale mucaaradka iyo guud ahaanba dhexdiinaba
tani walba meeshii sumud fadhiya way jiraan qaar isku yar urursan laakiin haddana kulba kala tegaya waa doctor Barood qoro sanad horteedii soo tagtay haddana way kala baxeen mucaaradka dhibaatada haysatana wataa marka hore aad moodaa in si sal banaan aan loo heshiin hadhow marka wax soo dhawaadana waa la kala yacaya nasiib darraduna wataa waxbayaan dad kale eed la saarin waa wax ma taqaanaa mucaaradka gudihiisa jira way arrintu ay weeyaan rabadaanu
marka kala daadsanaantaasu dee mustaqbal ma lehe marka miyaan la isodhan karin waxa iska qumanina dowladda la shaqaysaan
horta dee waxa la yidhi fulaxanti ma moogo ummaddu waxay leedahay gacan baa lagula jiraa mucaaradka ragna waxaba la leeyahay u shaqeynayaan anuun cidna farta ku fiiqayn horey soomaali u tiray macalcuna muuqan doonay saasaantana waxbad moodaa inay ummaddu warkan ay sheegso wax ka jiraan laakiin de wax rasmi oo la taaban karo anuu iminka ma hayo wuxuu iska soo bixi wuxuu waa wax gaaban beri tolan waa naarka nin walba wuxuu ku dambeeyo iyo nin walba halka ummadda laakiin waxa nasiib darro ah mas-uuliyadda ay dhabarka u saartay ay ummaddu mucaaradka u saartay iyo siday u cagajiidayaan ayaa kaafiya kala dheeriya
jaamac miyaan la isodhan karin marka inigu dhexdiina xal weydeen iyo inaad isku tagtaan ood midowdaan ayaad farta ku fiiqaysaan dowladdu inay lacan faragelin nagu hayso
horta dowladdu inay faragelin nagu hayso xaq bay u leedahay waxa weyn ummad baa la kala jeedinaya waxa weeyaan nin walba wuxuu doonayaa inuu qofka dadka kale la socdaa inuu kasbado oo uu soo dhaweysto uu ka soo jaro annagana hawshiyadu waxay tahay inaan kuwa dowladda la socda kasoo goosan laakiin dad nin walba oo siduu shaqaysto marka maanta waxaa leeyahay shaqadii mucaaradku way gaabinaysaa
way adiga muxuu yahay marka mustaqbalkaaga siyaasadeed maxaad sugu talagashay doorashooyin baarlamaan foodee nagu soo hayaan
kolley horta baarlamaanka u malayn maayaanu inaan ka qayb gali doono bal waxaan sugayaa halkay biyo dhigaan nimanka qolaa weli hoos wax ka wadwada halkay wax dhigaan markaasaan mowqifkayga iyo ummad iyo dadkay la socdaan talo bixin siin doonaa amba dee waxaan ku dhawaaqay in la qaado amba haddaan arko meel natiijo leh oo xun u yaranaya inaan bal idhaaha war bal dadka wax lala qabto laakiin weli iminka wax rasmi aan kuu sheegaa in rabadaan uma jiro
kaasi waxa uu ahaa jaamac cabdiraxmaan candhoole oo ka mid ah mas-uuliyiinta mucaaradka jabuuti ee baryahan la sheegay in ay kulamo uga socdeen magaaladaasi
dhinaca kalena maxamuud axmed yuusuf oo loo yaqaan rabaash oo ka mid ah isna mas-uuliyiinta mucaaradka ay ka qayb qaatay kulamada ayaa isagu sheegay inaysan burburin wada hadallada mucaaradka waa kan rabaash oo u waramay isla ramadaan muuse
waxaan u malaynayaa mataqaanaa dadku hordhac iyo isii samaynayaan in wax wada hadal oo weli bilaabmay ma jirto laakiin waxaa jirta saansaan in wada hadal dhici doono annaka iyo dowladda hadalkaasina weli ma dhicin waxa keliyatay hadda dadka siisasi karaan wadaxawe saansaantaasaa laga sii ordaya
xagga dowladda ma aha waxa la leeyahay mucaaradka dhexdooda ayaa isurursanaya oo wada hadal lagu socdeen beryahanba marka taa weeyaan baa la yidhi ta lagu kala tegay
wax lagu kala tegay horta ma jirto urur baa jirta maanta dhaqdhaqaaqa oo shaqaynaya jirta urkaasi waa ammaan waanakii hore u sheegnay v o gana ka hadalnay xisbiyada sharciyeysar inay isku tegi doonaan iyo wixii xisbiyo kaleba xisbiyada waan u yeedhnay anigoona kasii hordhigayn dhibaatooyinka u gaarka ah ee iyaka dib u dhigay xisbiyadii waxaad u malaysaa rag badan iminka inay dib u joogsadeen waana waxyaaba u gaaro oo tafaasiil anagu ma rabo inaan galo laakiin wadahadalkii ammaan intii ay ka gaari kartay way ka gaadhay waxaan odhan karaa anagu maanta meel fiican baan joognaa ammaan ahaan haddaan nahay waan isku kalsoonnahay waan isku duubannahay wixii hawl ee kale noo yimaadana waa markaasaan ka dashan doonaa haddii la xidhaado
laakiin rabash ammaan marka laga tago waxaa jira wadahadallo kaloo ay idii socday amba ofishal ha ahaadaan amba iyo rasmi ahaan xiriirkaas wacaynka iminka wax lagu kala tegay baa la sheegaya
iminkaan waxaas kusoo haray oo keliyatii madkhaana xisbigii ammaan xisbigaasina waxa weeyaan dadkii uu hadallada la wada galay xoogaa dibba u jiitamayaan siyaasaduna waxay u baahan tahay runtii madkhaana waxa la yidhahda madkhaana qofku waa inuu go-aan iyo qadiimad yeelan karo isagu go-aan gaari karo xisbiyadu haddii ay xoogaa dib u joogaan ay waxyaabaha soo soo socda madxaana sida maanu arkayaa sida maanu arkayaa siyaasi waxa loo baahan yahay inuu qaraar qaadan karo in rag badan oo la sheekaysanay qaraarkii uu ku adkaaday inay qaataan barkood waxay sabab ka dhigteen militantigeegi amba dadkeegi ba xogaa nadiiday barkood waxyaabo kale oo u gaaray sheekteen marka waxaan ka soo qaadanaa waxaas oo dhan wax aan galnay oo madxaana hawsheedii ayna dhaaftay imikii haddana waxa weeyaan amaan meel fiican bay socotaa in waxaan sugi doonaa kulli waxa weeyaan nijiyada ka soo bixi doonta madxaana wada hadal ka soo socda
maxay wada hadalkaas
kulli xagga dawladda waxa laga sugayaa wada hadal in waxyaabo aan dalbanay baa jirta oo madxaana doorashada madxaana se u dhacdo madxaana nadiifa oo xalaala taasina waxa u baahan tahay in laga wada hadlo taasoon VA-ga hore uga sheegay aan sabab annagu xitaa barkay aan ka hayn inaan waxyaabaha joojino laakiin waxaan rabnaa in dalkani aanu tusi karno inuu horumar aan ka gaari karno wada hadalkaana haddii madxaana si fiican u dhamaado doorashada madxaana markaas aan ka tashan doonaa
waxay qayb gelaysaan doorashadan markaa iminka baarlamaanka soo socota
haddii madxaana aan shuruudaha aan soo jeedinay haddii madxaana la ogolaado waan ka qayb gali lahaa
maxamed axmed yuusuf oo ka mid a mucaaradka jabuuti oo u warramayay ramadaan muuse
haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha maraykanka waxaa la diyaara maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa waxaa u buuxsamay muddo hal sana ah intuu xilka madaxtinimo ee maraykanka hayay waxyaabo dhowr ah ayaana qaabeeyey madaxweynenimadiisa ta ugu weynina waa baadhista ku socota in dad ka mid a ololihiisii doorashadu ay wada shaqeyn dalka ruushka kala yeesheen sidii isagu u guulaysan lahaa hase yeeshee qodobo kale oo iyaguna muuqday ayaa kala ahaa tirada shaqaalee xafiiskiisa ka tegay muddadaasi 2-12 bilood ah iyo qodobka kale oo ah xaalka dhaqaalaha ee dalka maraykanka dhinaca tirada shaqaalaha ee aqalka cadiska casilay amaba laga eriyey muddadaasi gaaban ayaa lagu sheegaa inay tahay ta ugu badan muddo dheer marka la barbardhigo madaxweynayaashii isaga ka horreeyey sida uu sharxaya cabdirashiid axmed oo xidhiirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota
sandheera waa mahadsan tahay waxaa lagu qiyaasaa inay tahay lambarkii ugu tirada badnaa ee sanad gudihii shaqada White House-ka ka taga ilaa 40 sano lasoo dhaafay ama ka badanba 1981 madaxweyne Reagan 77% ka mida shaqaalihiisa White House-ka shaqada ka tegay halka Trump hadda ay marayso 34% oo marka la barbar dhigo Obama isla xilligaasoo kale 9% ay ahayd Bush oo kale 6% ay ahayd oo Obama uu kasii hooseeyey Clintonna 11% uu ahaa marka waxay muujinaysaa 34% ka mida shaqaalihii sarsare ee White House-ka ama guriga Mareykanka looga taliyo ama madaxweynahaba ku hareereysnaa inay shaqada ka tagaan muddo saas u yar waxay noqotay wax la yaab ah oo dadkoo dhan la yaab ku ah sabeer waxyaabaha cajiibka oo dad badan ka tagay tusaale ahaan 21 ka mid ah 60 qof oo ugu awooda badan dadka ku hareereysa madaxweynaha shaqada ka tegay muddadaas manaa dadka oo xilalka muhiimka ahaayo keliya marka la fiiriyo
sida aynu soo sheegnay qodobka ugu weyn ee qaabeeyey sanadkii uu xilka soo hayay madaxweyne Trump ayaa ah xiriirka laga yaabo inay lahaayeen ololihiisii doorashada iyo dowladda ruushku mise Trump iyo saaxiibadiisa jamhuuriga ayaa ku dadaala in arrintaasi lasoo abjaro iyagoo arka inay waqti lumis tahay
I have nothing to do with Russia. Everybody knows it. That was a Democrat hoax.
Wax shaqa kuma lihi Ruushka, qof walba wuu ogyahay. Waa been uu dimuqraadigu sameeyey, waa marmarsiyo guuldaradii doorashada ka soo gaadhay, ayuu yidhi Mr. Trump. Saaxiibada Trump ee jamhuuriga ayaa iyaguna dadaal gaara ugu jira sidii arrintan loo dhammayn lahaa, iyagoo hadda bilaabay inay sheeki geliyaan dhexdhexaadnimada Robert Mueller oo ninka loo xulay inuu baaris gaara arrintan ku sameeyo. Mar kale, Cabdirashiid Axmed.
Tan iyo markii Robert Mueller oo ah waxa waaye ninka sida gaarka loogu xilsaaray baaritaan inuu ku sameeyo arrimihii ruushku inay ku lug lahaayeen iyo hadday ku lug lahaayeen inta ay gaarsiisnayd ku lug lahaanshaha kambeynkii Trump iyo macnaha iyo ruushku inay wada shaqeeyeen baaritaan ku sameynayay markiiba republicanku lamay dhacsanayn ama jamhuurigu madaxweynaha laftirkiisa lama dhacsanayn dhowr mar buu twitterkiisa kusoo qoray hadallo uu macnaha ku duraayey Robert Mueller laakiin xisbiga jamhuuriga
waxay aad u karaar qaadatay diidmada ay diidan yihiin iyo inay magac dil ku sameeyaan Mr. Mueller markii ay soo shaacbaxday text message ay isweydaarsadeen min FBI agent markaas ahaan jiray Peter Strzok iyo FBI lawyer Lisa Page oo markaas ay kaga wada hadlayeen macnaha xilligii doorashada ay jirtay waxaa laga yaabaa suurtagal inay tahay Trump inuu guuleysto waa ilaa inay guuleysataa Hillary. Marka Mueller wuxuu sameeyey markii messagekaas ay u ogaadayba wuxuu ka saaray tiimkiisii ninkii arintaas ku lugta lahaa. Marka Republicanku waxay arintan u adeegsadeen miday ajendahooda macnaha u isticmaalaan ay dhahaan Mueller iyo dadka la shaqeynaya iyo waxaan oo dhan dadaacada ma aha, shaqaday qabanayaana daacad ma aha, go-aanka ay soo saaraan iyo baaritaankaas wixii ka soo baxana daacad ma noqonayo. Marka waa in la joojiyaa.
Waan gartay. Marka dimuqraadigu maxay arinta Mueller ayagu ka leeyihiin?
Arinta Mueller dimuqraadigu waxay u arkaan mar walba waxay isku raacsan yihiin in Mueller shaqadiisa loo daayo, shaqa macnaha uuna yahay ninkii ku habboonaa maadaama uu la soo shaqeeyey madaxweyneyaal kala duwan oo Republican iyo Democratic labadaba ah. Faragelin kasta oo lagu sameeyo Robert Mueller iyo tiimkiisa dimuqraadigu waxay u arkaan inay dhaawacayso sumcadda waxaa waaye judiciary-ga ama sumcadda xeer laalinta waddanka Mareykanka inay dhaawacayso arintaas ay keenayso isku dhexyaac dhankaasa. Marka runtii Republicanka laftirkooda qaar badan oo kamid a weli way ka gaabsanayaan inay ku degdegaan sida dimuqraadiguba ay codsanayaan.
Marka haddaba laga yimaado arrimahaasi madaxweyne Trump qoorta uga laalaaday muddadaas sanadka ah waxaa jira guul loo tiriyo oo gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha la xiriirta. Greg McBride oo ka tirsan shabakada Bankrate.com ayaa sheegay in waxa la yaabo ay noqotay sida ay u kordheen suuqyada saamiyada intii Mr. Trump uu xilka hayay.
That was a surprise. We saw continued hiring. Corporate profits rebounded nicely. We saw some growth there. That powered the stock market.
Waxaa la yaabo waxaan aragnaa shaqaaleyn socota. Faa'iidadii shirkadaha waaweyni way soo noqotay. Koror baan aragnaa. Arrintaasi waxay xoojisay suuqyada saamiga. Waxa kale oo la yaabay in suuqyada saamigu ay xasiloon yihiin ayuu yiri. Haddaba arrintaas guusha dhaqaalaha la xiriirta ma tahay mid dhinacyada oo dhammi ay isku raacsan yihiin? Waa kan mar kale Cabdirashiid Axmed.
Waxaa la isku wada raacsan yahay sanadkii xilka uu joogay dhaqaalaha inuu aad u fiicnaa, laakiin waxaa lagu kala duwan yahay yaale mudnaanta ama yaale macnaha kreditka in dhaqaalaha uu fiican yahay. Waxaa la isku wada raacsan yahay markii uu yimid madaxweyne Trump dhaqaalaha waa fiicnaa, unemploymentiga 4% bay kor uga sarreysay, bil walba ilaa 200,000 in ka badan oo shaqo baa waddanka oo cusub baa bil walba abuurmaysay, suuqyadu koray usoo kacayeen, dadku way kasoo kabanayeen oo guryo gadashaa dib u bilaabatay, waxyaabahaas oo dhan ay jiray. Laakiin muddadii uu madaxweyne Trump joogay waxaa la dhihi karaa halka meel oo si xawliya isu bedelay waa in suuqyadu intii la filayay in ka badan ay kor usii kacaan, iyadoo la leeyahay maadaama tagsidhimisu u samaynayo sharciyo badan oo ama dhaqaale ku kosti garaynayay ama shaqaale extra inay qortaan ku kosti garaynayay maadaama ay macnaha aaminsan yihiin in Trump iyo xisbigan Republicankuba ay u feevar garayaan mar walba bisinesyada iyo hadalladu ku hadli jiray oo ah in bisinesyada caqabadaha laga qaadayo, in xataa taksigan hadda la sameeyo kaleeto bisinesyada iyo dadka macnaha corporateska danta ugu weyn ugu jirto, waxyaabahaas oo dhan xoogaa suuqyadii kore u qaadeen. Laakiin midda unemploymentiga oo maantadan 4.1% ah 4.1% ah oo runtii meel aad u fiican ah, waxaa la dhihi karaa asaga sabab uma aha ee madaxweynaha asaga ku horreeya sabab u ah.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay guulihii iyo guuldarooyinkii madaxweyne Trump muddadii sanadka ahayd ee uu xilka madaxtinimo ee Maraykanka soo hayay. Saynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo soo diyaariyey islamarkaana nala socodsiinayay Amuuraha Maraykanka. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodii gaabneyd waxaa inoola diyaara Yaasiin Ciise Wardheere.
wanaagsan dhageystayaal. In ka badan dhowr iyo labaatan sannadood ayaa dadka Soomaalida ee qaxootiga ku ah dalka Kenya ay ku jireen xeryaha ku yaala dhadhaab iyo kaakuma iyo weliba kuwa lasoo xiray oo gobolka xeebaha ku yaalay. Dad badan oo halkan wax ku bartay ayaa rajo waxay ka qabaan isbedelada Soomaaliya haatan ka socda sannadkan cusub inay dib u noqdaan kadib markii la xaqiijiyey inay hoos u dhac ku yimid raashinkii ay qaadan jireen iyo arrimo kale oo xagga bulshada iyo nolosha ku saabsan. Hase yeeshee dadka Soomaalidu waa ay ku kala aragti duwan yihiin. Dad badan ayaa aaminsan in kuwa weli gudaha Soomaaliya barakacayaasha ay weli dhib qabaan oo aan daryeel loo fidinin, isla markaana kuwa laabanaya ay noqonayaan in markaasi culays lagu sii kordhiyo dadka, halka qaar kale ay aaminsan yihiin in waddanka dib loogu soo noqdo si markaasi horumarka iyo dib u kabashada ay qayb uga qaataan dadka qaxootiga dibadda ku ahaa oo qaar badani ay khibrad soo kororsadeen. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay Maxamed Maxamuud Calashow iyo Cali Cabdi Geelle oo labaduba ka mid ah dadka sida gaarka ula socda arrimaha qaxootiga iyo weliba nabadgelyada Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdi Geelle oo aad ugu ololeynaya dadku inay dalkooda ku laabtaan.
Waxa aan aaminsanahay in ay dadku ku noqdaan dalkoodii hooyo waxaa muuqanaya yididiilo wanaagsan baa muuqanaya. Laba nin oo dhalinyaro ah Allah barakeeye ayaa dalkii gacanta ku qabtay, waxaana muuqanaya rajo aad u ballaaran baa muuqanaysa. Sidaa daraaddeed in ay dadku garab istaagaan dadkooda iyo dalkooda in ay wax ka qabtaan, yacni quxuntii waad garanaysaa waa qof magana, waa qof martiya, yacni martidu saddex beri ka badan, yacni dee ma aha inay dee dad la joogaan. Hadda waxayba marayaan ba 72 sannadood bay marayaan. Shaqsi hal shaqsi baa isbedel keena. Saa iyagu dee waa dhowr kun weey iyaga baa wax isbedel keeni karaya.
Calashow ustaad Yasiin waa mahadsantaa. Waxa weeye timirtii horaaba dib loo waayaali mar haddii aan u jeedno kuwii gudaha joogay in inta guryahooda loogu yimaado oo shashkooda laga dumiyo bannaanka lagu daadiyo iyagoo wax xuquuq lahayn, dad meel Ilaahay ku beeray oo intaas shaqaysanahayo isaga noolaa in inta la yidhaah ku noqday oo halkaas iyagona maaragta markii la $100 inta loogu qaybiyo xuduudkan lagu sii daayo dadkooda oo aan u jeedno kuwii horo tegay ay hadda iyaguna naftirkooda ay cabaad ayaan wax ka yeeray markaa idaacadaha dhegaysan. Meeshaan waxaan laabla ka ahayn oo magaciisada ummaddan lagu haya male. Halkii sano lasoo dhaafanay dib u dhac mooyaane wax lasoo ka soo baxay Soomaaliya ma jirin.
Dadka Soomaaliya ku haray ee ku dhowr iyo labaatan sano bilaad dowlad ahayde ku noolaay ku barbaaray, yacni ma yaqaanaan bad, yacni haykal dowladnimo ma yaqaanaan, laakiin dadkan qaxootiga ka tegay dowlad bay hoos joogeen, nidaamka dowlad bay yaqaanaan. Hadday ku noqdaan iyagoo aqoon leh dalkooda wax waa ka qabsan karayaan. Far keliya foolma maydho madaxweynaha farmaajo iyo ra-iisul wasaaruhu waa keligood waxba ma qaban karayaan. Marka nin walba shaqadiisu qabsanaya yaan farta lagu fiiqin madaxweyne farmaajo iyo khayra yaan farta lagu fiiqin. Dhibaatooyin fara badan baa jira dalkii in loo wada istaagaa loo baahan yahay, shacab iyo madaxda in loo wada istaago dalkii gacanta lagu qabtaa loo baahan yahay. Dalka lama kala lahay waa la wada leeyahay.
Calashow, dadkan qaxootiga dad badan oo khibrad leh ku jira sida uu Geel sheegayo, adduunkana qaxootigu ma aha oo keliya inuu gacanta hoosada ee waddanka dibudhiskiisa inuu qayb ka geysta wey. Marka maxaad uga walwalaysaa dadka inay dadkoodi ku noqdaan oo ay dhib iyo dheefa dadkooda la qaybsadaan?
Waxaan uga walwalayaa waxaweeye kan waxbarta iyo kan waxbaran labadaba xuquuq bay leeyihiin. Dadkana kuma kala fadli badna maaragtay waxa ay kala yihiin, waxay ku kala fadli badan yihiin cibaadada Ilaahay. Ninka gudaha jooga haddii xuquuqdiisi la dayacay oo aan wax loo ogol yahay aan la arag oo la soo wada sanadihii ugu dambaysoo dhan in la dayaco, mid ka yimida dibadaha oo maaragtay sanado badanba aan waddanki arag oo hadduu doono nolol ka fiican midda Soomaaliya taal iska heystay inta loo laablakac loo sheegay sida hadda socota weeye. Dad hadda tegaya maal dhowd waxaan arkayna meesha qarxi uu ku leeyahay inta loo sheegay idaacadahan hubaada war looga sheegay ay ku wada yaaceen. Waxa weeye kii gudaha jooga haddii la dayaco kan dibadda joogana wax lama siin doon. Nin qaxootiga iskuma aamiri karo waxa meesha ka socda.
Maya, lama rugayo dowladii way gafi kartaa. Maraykan baa gafay, Sacuudi Carabiya gafaysa, waxaa gafaya dalalka kale oo dhan baa gafa.
haddana lama rogo hadda keenayo waxyaalo badan oo ka dhacay lama gafi lama rogin de dawladda dhinaca kale lama rogin ee waa garsoorka shaqeynaya way kala soconaysa dalkii lama rogay shaqsi ama laba lama rogay gafki tartiib ba looga xisaabtamaya waxa la yiri gacma gal jiro hoos ba loo dhaqa sida daradeed mid kalaan kugu daraya arrimaha qaxoontiga hadii dadka Soomaaliyeed qaxoontiyada adduunka caalamka ku ah hadaysan noqon iyagoo ihaanaysan iyagoo sharaf leh dalkoodii ha u gurmadeen waxna ka qabsadeen dalkoodina hadagayn dalkoodina gacanta ku qabta haddana calaas waa hadii aadan raacsanayn arinta ku saabsan ee qaxoontiga uu dalkii ku waartaan maxaad xalaysa
xalka waxa uu yahay qaxoontiga waa inay adduunyada looga raadiyo adduunyada xurta ah oo kale waa in loo looga raadiyo aan meeshaas ahayn meeshaas waxa yaala dib weeyo iyo magaranaysa jahannama taalo adduun bayaa lama leh meeshaas
farmaata iyo khayra afar sanay haysanaya waana iska tagayaan rag kala bedelaya waxqabadkooduna iminka waa noo hilaacayaa waa noo muuqdaay ka kaca hurdada oo garab istaaga
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahay maxamed maxamuud cali sow iyo cali cabdi geelle labadu waa daneeya arrimaha qaxoontiga iyo nabadgelyada waxa ay labaduba joogaan magaalada nairobi doodii gaabna inta ay noo joogto intaynu markale hawada ku kulmi doono hadday ilaahay raalli ka noqo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere aad ayuu mahadsan yahay doodii gaabneyd ayuu inala socodsiinayey haatanna aanu mar kale ku nasanno dhinacii heesaha nasteha indho iyo heesteedaasi haddaadan tumaynin waxay gabagaba u tahay idaacaddayadii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen jaamac boola jaamac iyo anigoo ah jacfar kukay intaynu dib u kulmayno dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.